Рамазан рахымым ол бір ай екен. Осы ай Рабымызға ұнайды екен. 30 күн оразамен жаппар ием, нәпсісін құлдарының сынайды екен. Әмірін тәңірінің егі етпе, иманы берік адам шыдайды екен. Рамазан айы бітсе қимастықпен, егіліп сахабалар жылайды екен. Бұлайды бәрі күті басығады, өйткені Рахман нұры шашылады. Аспаннан жерге түсіп періштелер жаратқан Раббысында бас орады. Тілегін құлдарының қабыл еті, күнәңді Құдай өзі жасырады. Жабылып жаһаннамның қақпалары, жұмақтың есіктері ашылады. Адамизат жеңеді екен. Жегісі келген асын мұндайлардың, жәннәтті жайластырып береді екен. Оразаң ұстаған жан қабыл болсын, осы ай өзге айдан ерек екен. Бұл айда әбілістер береке есігіңе енеді екен. Мың айдан артық болған қадір түнің,